วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ2คนแถลงต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาเตือนถึงภัยคุกคามต่อโลกจากความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เลื่อนเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกให้ใกล้เที่ยงคืนเข้าไปอีก30วินาทีเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรและบ่งชี้ถึงปัญหาอะไรบ้างของโลกเรามีรายงานมาเสนอนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะตัดความช่วยเหลือที่ให้กับชาวปาเลสไตน์และแสดงท่าทีว่าสหรัฐอาจจะกลับมาเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP อีกครั้งถ้าเงื่อนไขเป็นผลดีต่อสหรัฐเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจะเยือนเวียดนามในเดือนมีนาคมซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกหลังสงครามเวียดนามและตัวแทนของกลุ่มอาเซียนประชุมสุดยอดกับอินเดียเพื่อกระชับความร่วมมือทางทะเลเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเช่นกันรวมทั้งเรื่องผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนนะครับรายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้เป็นเรื่องผลการทดลองพบว่าวิตามินซีมีส่วนช่วยการทำงานของยาบำบัดวัณโรคได้และมังกรเคราซึ่งเป็นกิ้งก่ายักษ์ชนิดหนึ่งนั้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดีขึ้นถ้าฟักไข่ในที่เย็นเรื่องนี้บอกอะไรกับเราคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ2คนคือนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์กับนายจอร์จชูแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาเตือนถึงภัยคุกคามจากเรื่องของการสร้างสมอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และพัฒนาจรวดขีปนาวุธขึ้นนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยประธานาธิบดีนิกสันและประธานาธิบดีฟอร์ดได้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในระเบียบความสัมพันธ์ของโลกในการจัดการแก้ปัญหาการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่นายจอร์จชูซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเรียกการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในโลกขณะนี้ว่าเป็นปัญหาสำคัญตามคำกล่าวของนายจอร์จชูนั้นที่สามารถที่จะระเบิดหรือทำให้โลกแตกได้โดยนายเฮนรี่คริสซิงเจอร์กล่าวว่าปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้สำหรับความมั่นคงของประชาคมโลกมาจากความพยายามพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและเสริมว่าความตั้งใจของรัฐบาลเปียงยางของเกาหลีเหนือที่จะฝ่าฝืนดื้อดึงความพยายามลงโทษของประชาคมนานาชาตินั้นอาจจะทำให้เกิดผลที่มีลักษณะผลกระทบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในจุดอื่นของโลกโดยนายเฮนรี่คิสซินเจอร์อธิบายว่าถ้าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาและรักษาขีดความสามารถของตนในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ถึงแม้จะมีการต่อต้านคัดค้านจากจีนและสหรัฐก็ตามประเทศอื่นๆก็อาจจะใช้เป็นแบบอย่างและพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ของตนเช่นกันเพื่อที่จะให้เกิดความได้เปรียบหรือความเป็นต่อในกรณีที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศขึ้นครับส่วนนายจอร์จชูอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอีกคนหนึ่งก็แสดงความกังวลและตกใจในสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นทัศนคติที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้อาวุธปรมาณูครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำแถลงที่กรุงวอชิงตันว่ากลุ่มของตนได้ปรับเข็มนาฬิกาของนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือที่เรียกกันว่า Doomsday Clock เข้าไปอีก30วินาทีให้ใกล้เที่ยงคืนเพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากการสร้างสมอาวุธนิวเคลียร์ของโลกถึงแม้ว่านาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ Doomsday Clock ที่ว่านี้จะมีความสำคัญเพียงเชิงสัญลักษณ์แต่การปรับเข็มนาฬิกาให้ห่างจากเวลาเที่ยงคืนเพียงแค่2นาทีนี้ก็ถือเป็นการเตือนครั้งสำคัญซึ่งทำให้ต้องมีการพูดคุยในระดับนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุผลของการปรับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้มีอะไรบ้างนั้น คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานของสตีฟเฮอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ Doomsday Clock ให้เข้าใกล้เที่ยงคืนอีก30วินาทีเพื่อสะท้อนความกังวลที่มากขึ้นเรื่องการเผชิญหน้าด้านอาวุธนิวเคลียร์และปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการปรับครั้งนี้ทำให้เข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเหลืออีก2นาทีเท่านั้นก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับถือเป็นระดับความเสี่ยงขั้นสูงสุดตั้งแต่คริสตศักราช1953ซึ่งเป็นช่วงร้อนระอุของสงครามเย็นเมื่อปีที่แล้วนาฬิกาวันสิ้นโลกถูกปรับเข้าใกล้เที่ยงคืนเช่นกันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งในครั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์กังวลถึงท่าทีที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับย้อนกลับไปหลายปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์วิกฤตมีน้อยเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเคยอยู่ห่างจากเวลาเที่ยงคืนถึง17นาทีนักฟิสิกส์ลอเรนซ์คราวส์จากมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทตัวแทนของนักวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมตั้งเวลาวันสิ้นโลกบอกกับผู้สื่อข่าวที่ National Press Club ที่กรุงวอชิงตันว่าคณะทำงานของเขาต้องการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกกำลังเผชิญกับอันตรายอาจารย์เชรอนคาวาโซนีจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าเราอาจจะได้เห็นการหวนกลับมาของการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางประเด็นร้อนเรื่องเกาหลีเหนือและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้ปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกมีชื่อว่ากลุ่ม Bulletin of Atomic Scientists ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เคยรับรางวัลโนเบล15คนนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้กล่าวในแถลงการณ์ด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐยังขาดส่วนที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้นอกจากความเสี่ยงในเวทีการเมืองโลกแล้วนักวิทยาศาสตร์เตือนถึงปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หุ่นยนต์เป็นอาวุธห้ามหันฝ่ายตรงข้ามผู้สื่อข่าว VOA สอบถามทำเนียบขาวว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับการปรับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเข้าใกล้เที่ยงคืนมากขึ้นเพราะหลายประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยังไม่ได้แสดงความเห็นโดยทันทีหลังจากที่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังสำนักโฆษกนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกนี้กล่าวว่าทัศนะของนักวิทยาศาสตร์กลุ่ม Bulletin of Atomic Scientistsสะท้อนความกังวลเกินจริงของนักวิชาการหัวเอียงซ้ายอาจารย์เชรอนควาโซนีกล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนและสิ้นหวังเสียทีเดียวเธอมีความรับผิดชอบในงานของรัฐบาลทรัมป์ด้านการยับยั้งการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์นะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะต้องการถอยห่างจากการใช้โวหารยั่วยุกับเกาหลีเหนือได้ท้ายสุดนักฟิสิกส์ลอเรนซ์คราวส์ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการนี้บอกว่าเป้าหมายของการปรับนาฬิกาคือการเตือนเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดการหารือกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่วนที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์สถานที่จัดการประชุม World Economic Forum นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งคำถามว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นจะสามารถกลับมาเริ่มต้นได้อีกครั้งหรือไม่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำกล่าวที่ว่านี้ระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่เมืองดาวอสและประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาชาวปาเลสไตน์ว่าไม่ให้ความเคารพต่อสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีมามูดอับบาสของชาวปาเลสไตน์ไม่ยอมพบกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งเดินทางไปเยือนตะวันออกกลางเมื่อเร็วๆนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ด้วยว่าจะตัดความช่วยเหลือที่ให้กับปาเลสไตน์ตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นรัฐบาลอเมริกันให้เงินช่วยเหลือเพียงราว290 ล้านดอลลาร์ในรูปความช่วยเหลือต่างประเทศแก่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและฉนวนกาซาเมื่อปี2559 และให้ความช่วยเหลืออีก355ล้านดอลลาร์แก่หน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งช่วยสนับสนุนผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แต่ในปีนี้รัฐบาลอเมริกันตัดความช่วยเหลือที่ให้แก่องค์การสหประชาชาตินี้ลงเหลือเพียง60ล้านดอลลาร์ในทางกลับกันในปี2559รัฐบาลสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่อิสราเอลถึง 3,100 ล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือด้านการทหารแก่อิสราเอลจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,800 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยจะเริ่มต้นในปีหน้าครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวหรือท่าทีของผู้นำสหรัฐนะครับที่ดาวอสแต่ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการค้า TPP ด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลติดตามเรื่องนี้อยู
่ครับ
มีอะไรครับ
มี2ประเด็นด้วยกันนะฮะประเด็นแรกอย่างที่คุณจำเริญบอกคือเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า TPP นะฮะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสนะฮะบอกว่าสหรัฐอาจกลับเข้าไปร่วมในข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP อีกครั้งนะครับหากว่ามีเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมและยังบอกด้วยนะครับว่าข้อตกลงเดิมที่ทำเอาไว้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นใช้ไม่ได้แต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นปัญหาจากข้อตกลง TPP เดิมหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจาก TPP เมื่อปีที่แล้วอีก11ประเทศที่เหลือก็ได้เริ่มเจรจากันใหม่นะครับและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปโดยเปลี่ยนชื่อจาก TPP เป็น CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership นะครับขณะเดียวกันการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับโดยผู้นำสหรัฐมิได้ระบุว่าตนมีแผนจะถอนสหรัฐออกจาก NAFTA หรือไม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงในที่ประชุม World Economic Forum เช่นกันก็เรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนนะครับโดยหลิวอี้ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคนสำคัญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนจะเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในปีนี้นะครับและก็มีบางอย่างที่จะเหนือความคาดหมายของประชาคมโลกด้วยนายหลิวอี้บอกนะครับว่าจีนอาจใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อเปิดภาคการเงินการธนาคารและประกันภัยตลอดจนภาคการผลิตและบริการบางอย่างให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนได้นะครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่จีนให้สัญญาว่าจะเปิดตลาดให้กับต่างชาติเข้าไปลงทุนแต่การปฏิรูปเป็นไปอย่างเชื่องช้าในบางอุตสาหกรรมที่ยังควบคุมโดยบริษัทที่เป็นของรัฐบาลจีนและยังมีข้อตกลงให้บริษัทต่างชาตินั้นต้องยินยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อแลกกับการเข้าถึงตลาดจีนด้วยคุณหลิวอี้กล่าวนะครับว่าขณะนี้รัฐบาลจีนกำลังพิจารณามาตรการต่างๆที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ลงลึกกว่าเดิมโดยจะมุ่งเน้นไปที่4ส่วนคือภาคการเงินอุตสาหกรรมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการขยายการส่งออกของจีนครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณส่งพจน์ครับจากดาวอสนะครับนำคุณผู้ฟังบินขึ้นเครื่องบินข้ามทวีปไปที่เวียดนามครับเมื่อวันพระศุกร์ดีพลเอกเจมส์แมทติสนะครับนายทหารนอกราชการในฐานะเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวยืนยันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนั้นจะไปเยี่ยมเยือนเวียดนามโดยจะไปจอดเทียบท่าที่เมืองท่าดานังของเวียดนามในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจะนับเป็นการเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐครั้งแรกในช่วงหลังสงครามเวียดนามความจริงแล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศเรื่องการเยือนของเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่จะไปยังเวียดนามตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็นับเป็นสัญญาณอย่างชัดเจนของการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับเวียดนามซึ่งเคยเป็นคู่อริกันในช่วงสงครามเวียดนามเมื่อราว50ปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOAเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางทะเลหรือทางนาวีเหมือนกันนะครับในการประชุมสุดยอดระหว่างอินเดียกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงนิวเดลีนายกรัฐมนตรีนเรนดราโมติของอินเดียมุ่งเน้นให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ทางทะเลระหว่างกองทัพเรือของประเทศเหล่านี้นะครับ การทูตเชิงรุกของอินเดียนี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนกำลังขยายบทบาทอิทธิพลในทะเลจีนใต้และหลายฝ่ายไม่มั่นใจว่าสหรัฐนั้นจะยังเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคแถบนี้อัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและผู้นำจากประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงนิวเดลีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางนาวีนะครับผู้นำอินเดียกล่าวว่าอินเดียมีวิสัยทัศน์เรื่องสันติภาพและความรุ่งเรืองเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนบนพื้นฐานการเคารพกฎเกณฑ์ทางทะเลนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวถึงความสำคัญของเสรีภาพในการเดินเรือพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือที่กระชับขึ้นทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างอินเดียและอาเซียนการแสดงบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่อินเดียมองหาโอกาสขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อขานอำนาจจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอินเดียปรีดิชารานกล่าวว่าความร่วมมือทางทะเลเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในการหารือระดับทวิภาคีกับประเทศกลุ่มอาเซียนหลายประเทศด้วยหลายประเทศที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดในวันพฤหัสบดีเช่นเวียดนามบรูไนมาเลเซียและฟิลิปปินส์มีความขัดแย้งกับจีนเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เนื้อพื้นที่ในทะเลจีนใต้หลังจากที่จีนเร่งสร้างสาธารณูปโภคระบบทหารและถมทะเลในเขตทับซ้อนช่วง8ปีที่ผ่านมาส่วนอินเดียเองก็เป็นคู่กรณีกับจีนเรื่องดินแดนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยด้วยนะครับนักวิเคราะห์ Harsh Pant แห่งมูลนิธิ Observer Research Foundation ที่กรุงนิวเดลีกล่าวว่าการขยายบทบาทในเอเชียอาคเนย์ของอินเดียเป็นการเดินหมากเชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางท่าทีเชิงรุกของจีนในภูมิภาคนี้และที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางการค้าของจีนกับประเทศอาเซียนแน่นแฟ้นกว่าการค้าระหว่างอินเดียกับอาเซียนมากนะครับนอกจากนี้นักวิเคราะห์ Harsh Pant กล่าวว่าอินเดียในฐานะประเทศที่สำคัญในเอเชียเพิ่มบทบาทของตนท่ามกลางความไม่แน่ใจว่าอเมริกาจะยังคงเป็นมหาอำนาจที่พึ่งพาได้หรือไม่ในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคนี้ปัจจุบันอินเดียนั้นมีความสัมพันธ์ทางนาวีที่แน่นแฟ้นกับสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียและไทยโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเรือของกองทัพอินเดียเดินทางไปที่ท่าเรือของประเทศเหล่านี้และยังมีแผนซ้อมรบร่วมกันในช่องแคบมะละกาในอนาคตด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเอเชียนำคุณผู้ฟังบินยาวกลับมาที่สหรัฐนะครับผลการสำรวจล่าสุดของ Quinnipiac University บ่งชี้ว่าในขณะที่ 90% ของคนอเมริกันมีความรู้สึกว่าประธานาธิบดีนั้นสมควรจะเป็นตัวอย่างหรือตัวแบบที่ดีแต่คนอเมริกันถึงราว 67% นะครับคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ใช่ตัวอย่างหรือตัวแบบที่ดีสำหรับเยาวชนคนอเมริกันในทุกกลุ่มอายุการศึกษาเพศและเชื้อและชาติพันธุ์มีความเห็นในทำนองเดียวกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่ตัวแบบที่ดีสำหรับเยาวชนยกเว้นเฉพาะสมาชิกพรรครีพับลิกันเท่านั้นนะครับคือ 72% ของชาวรีพับลิกันคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆของสหรัฐครับในส่วนของการเป็นผู้นำด้านศีลธรรมนั้นคนอเมริกัน 63% คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำด้านศีลธรรมที่ดีและ 58% ไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนผลงานของประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ในตำแหน่งประธานาธิบดีครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น141จุดปิดที่ 26,393 Nasdaq ลดต่ำลง4จุดปิดที่ 7,411 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 2,839 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในหนูทดลองพบว่ายาที่ใช้บำบัดวัณโรคนั้นจะกำจัดเชื้อดังกล่าวได้ดีขึ้น ถ้าหนูทดลองได้รับวิตามินซีเสริมด้วยถ้าเรื่องนี้พิสูจน์ได้ผลในมนุษย์ก็จะช่วยให้การบำบัดวัณโรคประเภทดื้อยามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคุณทักษณากายแก้วนำรายงานของสตีฟบารากอดย่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยพบนะคะว่าวิตามินซีช่วยเสริมประสิทธิภาพของยาบำบัดวัณโรคในการทดลองกับหนูทดลองค่ะและหากการทดลองนี้ได้ผลดีกับคนทีมนักวิจัยชี้ว่าการบำบัดวัณโรคที่ใช้ร่วมกับวิตามินซีจะกลายเป็นวิธีบำบัดที่ราคาถูกและปลอดภัยเพราะจะช่วยลดระยะเวลาการบำบัดวัณโรคลงซึ่งปกติต้องใช้เวลานานหลายเดือนและอาจจะช่วยลดปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยาลงได้ด้วยองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization รายงานว่าวัณโรคถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งที่ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลกค่ะโดยชี้ว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 1.7 ล้านคนทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาและในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่10ล้านคนราว 600,000 คนติดเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยาบำบัดหลักๆค่ะยาบำบัดวัณโรคหลักๆหลายตัวที่ใช้ในการรักษาโรคกำจัดเซลล์ของเชื้อวัณโรคในขณะที่เซลล์เชื้อโรคขยายตัวแต่มีเชื้อโรคปริมาณเล็กน้อยที่อยู่รอดได้โดยเข้าสู่สภาพแฝงตัวและไม่ปรากฏอาการค่ะและหากผู้ป่วยยุติการบำบัดเร็วเกินไปเชื้อวัณโรคที่แฝงตัวอยู่จะเริ่มขยายตัวอีกครั้งและทำให้วัณโรคหวนคืนซึ่งมักจะเป็นวัณโรคสายพันธุ์ที่ดื้อยาการบำบัดวัณโรคในปัจจุบันใช้เวลานาน6เดือนนะคะเพื่อมุ่งกำจัดเชื้อวัณโรคที่แฝงตัวแต่ผู้ป่วยจำนวนมากมักเลิกการบำบัดก่อนครบเวลากำหนดค่ะวิลเลียมเจคอบนักจุลวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์และทีมนักวิจัยค้นพบก่อนหน้านี้โดยไม่ตั้งใจนะคะว่าสารต่อต้านเชื้อโรคอาทิวิตามินซีช่วยหยุดยั้งเชื้อวัณโรคไม่ให้แฝงตัวในการทดลองในหลอดทดลองค่ะเจคอบนักจุลวิทยากล่าวนะคะว่าผลการทดลองสร้างความตื่นเต้นแก่ทีมงานค่ะแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลกับการบำบัดผู้ป่วยหรือไม่ผลการทดลองนี้ตีพิมพ์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะเจคอบและทีมนักวิจัยค้นพบว่าหลังจากทดลองบำบัดนานเพียงไม่กี่สัปดาห์หนูทดลองที่มีเชื้อวัณโรคที่ได้รับการบำบัดด้วยยาบำบัดวัณโรคมาตรฐาน2ชนิดและยังได้รับวิตามินซีในปริมาณสูงร่วมด้วยมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคในปอดน้อยกว่า10เท่าตัวเมื่อเทียบกับหนูทดลองที่ได้รับเฉพาะยาบำบัดวัณโรคเท่านั้นค่ะแต่เกิดคำถามนะคะว่าการบำบัดแบบนี้จะได้ผลในคนหรือไม่เจคอบยอมรับนะคะว่าตอนนี้เขาและทีมงานยังไม่มีคำตอบค่ะแต่เขาคิดว่าผลการศึกษานี้ชี้เห็นว่าทีมงานจะต้องเดินหน้าทดลองต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบค่ะและบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้ก็เห็นด้วยเดวิดอารันผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์โรเจอร์นิวเจอร์ซีย์กล่าวนะคะว่าแม้ว่ายังมีการศึกษาน้อยมากเกี่ยวกับวิตามินซีกับวัณโรคและวิตามินซีถือเป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วหาซื้อได้ง่ายทั่วไปและราคาแพงเขากล่าวว่าเมื่อมีทางเลือกที่จะช่วยให้การบำบัดวัณโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ควรจะทดลองใช้ดูโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานหลายสิบปีในการพยายามศึกษาว่าวิตามินซีได้ผลจริงหรือไม่และหากใช้ได้ผลจริงๆเขากล่าวว่าก็จะคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าวิตามินซีค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษพบนะครับว่ามังกรเคราซึ่งเป็นกิ้งก่ายักษ์ชนิดหนึ่งที่ฟักไข่ในที่เย็นจะมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้ดีกว่ามังกรเคราที่ฟักตัวภายใต้อุณหภูมิสูงคุณพินิจการตุลาชมซึ่งนำวิดีโอเรื่องนี้โพสต์ทาง Facebook ของ VOA ภาคภาษาไทยแล้วจะมีคำอธิบายครับว่าเรื่องนี้บ่งชี้ถึงอะไรครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลินคอล์นหรือ University of Lincoln ในอังกฤษทำการทดลองด้วยการทดสอบความสามารถของเบียดดากอนหรือมังกรเคราซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่ายักษ์โดยการทดสอบถึงการเรียนรู้การปรับตัวรวมถึงวิธีการคิดของพวกมันนักวิจัยได้ทดสอบกับมังกรเคราสองกลุ่มที่ผ่านการเพาะเลี้ยงฟักไข่ในตู้ทดลองอุณหภูมิเฉลี่ย30องศาและ27องศาเซลเซียสก่อนจะเลี้ยงดูจนเติบโตเต็มที่และพบว่ามังกรเครากลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการฟักไข่ในสภาพอุณหภูมิที่เย็นกว่าจะสามารถเรียนรู้ทักษะและปรับกระบวนการคิดได้เร็วกว่าอีกกลุ่มที่อยู่ในอุณหภูมิอุ่นกว่าได้อย่างมีนัยสำคัญครับวิธีการก็คือนักวิจัยสามารถทดสอบการเรียนรู้ของเจ้ามังกรเคราด้วยการให้แต่ละตัวได้ดูวิดีโอมังกรเคราตัวอื่นที่เข้าไปเปิดประตูสไลด์ได้เองเพื่อเข้าไปกินอาหารเป็นรางวัลล่อใจได้สำเร็จหลังจากได้ชมวิดีโอก็จะปล่อยให้พวกมันเข้าสู่กล่องทดสอบที่มีประตูสไลด์และให้เวลา5นาทีเพื่อให้เจ้ามังกรเคราเปิดประตูด้วยตัวเองเพื่อเข้าไปกินรางวัลเป็นอาหาร ผลการวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ Royal Society ระบุว่าหลังการทดลองกับกลุ่มมังกรคราวที่โตเต็มวัยนับ10ครั้งพบว่ากลุ่มกิ้งก่ายักษ์ที่ผ่านการฟักไข่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นกว่าสามารถผ่านด่านประตูสไลด์เข้าไปกินอาหารได้รวดเร็วกว่ากลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อมในอุณหภูมิที่ร้อนกว่าได้อย่างเห็นได้ชัดดร.แอนนาวิลกินสันนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตจากมหาวิทยาลัยลินคอล์นบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมน่าจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของสัตว์ได้อย่างลึกซึ้งและยาวนานและสภาพแวดล้อมจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั่วโลกที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆนอกจากนี้ยังพบว่าปฏิกิริยาตอบสนองครั้งแรกๆของสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์นั้นๆทั้งด้านความสามารถในการคิดที่นำไปสู่การปรับตัวรวมทั้งกระบวนการรับรู้วิธีการจดจำจากข้อมูลต่างๆรอบตัวนักวิจัยบอกด้วยว่าการค้นคว้าครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมระหว่างการฟักตัวตั้งแต่อยู่ในไข่นั้นส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของมังกรคราวต่อเนื่องไปจนถึงวัยที่พวกมันเติบโตเต็มที่เพราะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มที่อยู่ในอุณหภูมิเย็นกว่าตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกนั้นมีปฏิกิริยาการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วกว่ากลุ่มที่อยู่ในอุณหภูมิอุ่นกว่า และที่น่าสนใจก็คือสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิในช่วงการฟักไข่อาจจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติในการปรับตัวของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดได้เช่นกรณีนี้เห็นได้ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมที่เย็นช่วยให้สัตว์ที่เกิดมามีการปรับตัวต่อการดำรงชีวิตได้ดีกว่ากลุ่มที่มีสภาพแวดล้อมที่ร้อนกว่าด้านแฮร์รี่ชวิสเซอร์จากมหาวิทยาลัยลอนดอนหนึ่งในคณะวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตว่าความสามารถด้านการเรียนรู้ของเจ้ากิ้งก่ายักษ์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีน่าจะทำให้พวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ดีเช่นกันซึ่งสิ่งนี้อาจจะนำมาใช้ได้กับมนุษย์ในยามที่เราต้องเผชิญกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในอนาคตผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเข้าไปชมวิดีโอของเจ้ามังกรเคราที่นักวิทยาศาสตร์ทดลองนี้เข้าไปดูได้นะครับคุณพินิจการตุลาชมเอาวิดีโอโพสต์ไปแล้วที่ Facebook ของเรา VOA ไทยจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดิฉันกลัวคลิกไลฟ์สดกับคลิกมังกรคลาวสลับกันเลยไม่รู้ว่าใครกำลังแสดงอยู่ตอนนี้มีคลาวด้วย
ตอนนี้ไม่มีตอนนี้คุณพินิจการมีคลาว
ล้อมแหลม
ล้อมแหลมจะให้ Facebook ไลฟ์ก็เขาก็คงอย่างคิดอย่างคุณกิติลาแล้วเดี๋ยว
กลัวจะไลฟ์กันเลยดีกว่าก
ลัวจะสับสนว่าใครเป็นมังกรใครเป็นคุณพินิจการ
ทำไมคุณพินิจการตั้งชื่อว่ามังกรคลาวหรือมีใครตั้งไว้คะ
เขาเรียกกันอย่างนี้นะครับพยายามหาข้อมูลเหมือนกันมันมาจากคำว่าเบียดดากอนก็คือไอ้ดากอนที่มีเคราไอ้คนไทยก็เลยเรียกมังกรเครา
แต่จริงๆเขาไม่มีเคราใช่ไหมแต่ว่าม
ันมีแผงเวลาเขาม
ัน
เ
ป็
นแผงใต้คางอะไรเงี้ยมันเหมือนเคราอะไรเงี้ยลักษณะนั้น
มีแผงเหมือนมันแก่คุณจำเริญนี่ดิฉันก็ภาคตามภาพที่เห็นเขาดิฉันสบตาเขาตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยมีแผงใช่ค่ะแล้วทำปากยิ้มๆมันขนาดฝ่ามือกว่าแม้คุณพินิจการนี่ฉันเห็นมือจับแล้วมันก็ประมาณนั้นได
้ก็ตัวกว่านั้นนะฮะ
ตัวใหญ่
ตัวนั้นนิดหนึ่งประมาณฟุตหนึ่งประมาณนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะนับหางนับอะไรเข้าไปด้วยคือเห็นมือไปจับมือคนนั้นคงใหญ่พอสมควรด้วยก็เลยได้เห็นตัวจริงตบตาอยู่พักหนึ่งเป็นกิ้งก่าเขาเรียกอะไรคะกิ้งก่ายักษ์
กิ้งก่ายักษ์ก
็ผ่านในที่เย็นแล้วจะดีกว่าในที่ร้อนใช่ไหมคะ
อันนั้นคือที่นักวิทยาศาสตร์ได
้ทดลอง
ได้ทดลองแล้วก็สรุปมาคือถ้าเขาลองให้ไปฟักไข่ในตู้อบที่อุณหภูมิต่ำกว่าแล้วตัวที่ฟักไข่มาในที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจะพูดยังไงฉลาดกว่าหรือสามารถเรียนรู้สกิล
ได
้เร็วกว่า
ดีจังอย่าเพลิ่มาเกิดแถวประเทศไทยนะจะปักไม่ค่อยดีเพราะมันร้อนหรือไปออสเตรเลียตอนนี้ก็แย่นะคะไปเกิดในที่เย็นดีแล้วส่วนใหญ่ก็แสดงว่าอยู่ในบางแถบถูกไหมคะ
อันนี้อาจจะเป็นพันธุ์ของทางยุโรปมั้งเพราะว่า
ต้นกำเนิดอยู่ที่ออสเตรเลียครับแต่ก็มีเลี้ยงทั่วไปเมืองไทยเขาก็เลี้ยงกันนะเท่าที่ผมไปดูมาดีเซอร์ชมาเนี่ยฮะไปดูมีคนเลี้ยงกันเหมือนกันฮะ
อ๋อค่ะแต่ว่าจะทำได้ดีในที่เย็นก็แล้วกันใช่ไหมคะเวลาเปรียบเทียบกันที่ร้อนที่เย็น
ครับแต่ผมคิดว่านัยยะของการ วิจัยอันนี้ที่คุณพินิจการสรุปก็คือว่าไอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันร้อนมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อไอพฤติกรรมการปรับตัวซึ่งอาจจะช้าลงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็จะเป็นนัยยะที่เราต้องเอามาคิดเหมือนกัน
และอุณหภูมิตั้งแต่